В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Безвізові закони з поверненням награбованого майна, але без антидискримінаційної поправки.
Якщо закон не приймається Європейською комісією, то або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, або ми переголосуємо цей законопроект.
Брюссель оцінює шанси країн, що хочуть до Євросоюзу.
Нинішній звіт водночас чітко засвідчив, апетит щодо набуття членства серед країн Західних Балкан дещо зменшився.
У Росії засекречування військових втрат в ході спецоперації в мирний час визнали законним.
Нежелание предоставлять обществу правдивую информацию о действиях государства, она привела к этому указу. Этот указ, на мой взгляд, был очень нервным действием государства.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Верховна Рада призначила голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську на 29 листопада. За ухвалення відповідного законопроекту проголосували 233 народних депутати при мінімально необхідних 226. Перед цим депутати здійснили кілька невдалих спроб ухвалити законопроект. Спікер Верховної Ради кілька разів ставив цей документ на голосування, поки законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Раніше ЦВК звернулася до Верховної Ради України і запропонувала призначити місцеві вибори у Маріуполі та Красноармійську на 15 листопада цього року. Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, проте у Маріуполі та Красноармійську вибори не відбулися через порушення, зокрема через незабезпечення бюлетенями дільничних виборчих комісій. Злата Огнєвіч заявила, що складає повноваження народного депутата України.
Тиски, погрози, спричинені на мене, я в жодному разі не боюся і навпаки вважаю за правильне і доцільне і надалі оприлюднювати факти корупції у владі. Я боюся зовсім іншого, а саме з того, що за цей останній рік я бачу, як в цьому парламенті замість плідної, реальної законотворчої діяльності створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупування з іншим, відстоюються інтереси певних хазяїв в тих чи інших політичних груп.
Пояснила своє рішення співачка. У парламенті Зната Огнєвіч відвідала всього близько половини засідань. Займала посаду голови підкомітету з питань творчості, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. На Донбасі сепаратисти продовжують порушувати мінські домовленості. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, сьогодні проросійські бойовики продовжували вести вогонь по позиціях українських військових на усіх напрямках.
О 10:30 російсько-терористичні найманці вели вогонь з 82-мм мінометів. По населеному пункту Болотенне було випущено близько 40 мін. Також з мінометів путінські найманці обстріляли і Майорськ. Стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів 5 разів обстрілили Піски, також вели вогонь по Опитному, Старогнатівці та Гранітному. Близько 13 години в районі шахти Трудівська, що в Донецьку, виявлено групу осіб до 100 чоловік, переодягнутих у форму українського зразка. Також там були автомобілі та бронетранспортери.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР стверджують, що українські силовики здійснили обстріли біля Донецького аеропорту та селища Спартак. У Росії художник-акціоніст Петро Павленський вимагає від суду, щоб його звинуватили у тероризмі. Сьогодні він заявив, що це вписується у логіку системи. Павленського звинувачують у вандалізмі з мотивів політичної чи ідеологічної ненависті після того, як у ніч на 9 листопада він облив бензином і підпалив вхідні двері будівлю ФСБ Росії. На цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Активні переговори та консультації напередодні з президентом та верховним представником Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні таки допомогли депутатам ухвалити всі 6 безвізових законопроєктів з 6 у порядку денному. Це, зокрема, законопроєкти щодо створення Національного агентства з питань повернення корупційних активів, арешту та спецконфіскації награбованого майна, уточнення підслідності органів досудового слідства та негайного розгляду справ затриманих іноземців чи осіб без громадянства. Тепер свою оцінку проголосованому дасть Євросоюз. В разі ж, якщо європейцям щось не сподобається, парламентарі пообіцяли одразу ж переголосувати ухвалене. За перебігом голосування стежила наш кореспондент Ірина Стельмах.
Якого біса ми повинні вам про це нагадувати? З таким промовистим плакатом стояв під стінами парламенту один із учасників акції щодо ухвалення безвізового пакету. Близько сотні активістів вимагали від депутатів виконати вимоги Майдану про євроінтеграцію і проголосувати за 10 необхідних, на їхню думку, законопроєктів.
Ці закони, по-перше, інтегрують до Європи. Ну, ми не про інтеграцію, насправді, нам не те, що безвізовий в'їзд потрібний. Але якщо почитати ці закони, йдеться про дійсні реформи і зміни в країні, про краще життя для більшості українців.
Сказала Радіо Свобода одна з організаторів акції Марія Драгіна. Дійсні реформи і зміни, які мають на увазі активісти, це перш за все антикорупційні закони, а точніше закони щодо повернення награбованого корупційного майна. Саме через суперечки з приводу цих законодавчих ініціатив парламент провалив першу спробу ухвалити безвізовий пакет. Але друга спроба теж могла виявитись невдалою, адже напередодні Комітет з питань запобігання корупції, який мав підготувати один з основних законопроєктів, не зміг зібрати кворум. Інтригу його члени дотягнули аж до початку засідання, тож остаточну версію документу депутатам роздали вже у сесійній залі у роздрукованому вигляді на руки.
Всі активи, які будуть арештовуватися за рішенням суду, і де власника позбавлятимуть права на користування цим майном, вони будуть потрапляти на зберігання до спеціальної державної агенції. Агенція буде вести відкритий інтернет-реєстр цього заарештованого майна, щоб всі бачили, а що заарештоване, і нічого звідти не зникло.
Пояснював суть нових правок голова комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв. Разом з тим, попри, здавалося б, чудовий закон про агентство, пов'язані з ним два закони про арешт та спецконфіскацію майна корупціонерів виписали так, що це майно забрати буде не так і легко, додає Соболєв.
Мені здається, що в результаті закони виписали так, що навіть якщо суддя і прокурор захочуть по-справжньому арештувати майно корупціонерам, їм буде дуже важко з його адвокатами мати справу в тому самому суді, бо там десяток причин, чому майно не можна арештовувати.
Погоджувався у кулуарах з цією тезою і депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Чумак. Натомість адвокатом правок виступив голова фракції БПП Юрій Луценко.
Якщо слідчі хочуть працювати, вони зможуть і арештувати, а після доказів, згідно їхнього суду, і конфіскувати. Але просто прикриватися бажанням усе на світі тут арештовувати і конфісковувати без жодних підстав на первинному етапі арешту є нелогічним. Все нормально, закон дає можливість розбиратися із справою Януковича, із іншими, якщо у слідчих хоч трохи є мозги в голові.
Вихід із суперечки запропонував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він застеріг, що в такому вигляді закони не сприймуть в ЄС, але запропонував їх ухвалити і дочекатись реакції євродипломатів. Якщо ж вони підтвердять невідповідність європейським директивам, закони можна буде переголосувати.
Якщо станеться так, що закон, який щойно прийнятий, не приймається Європейською комісією, то або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, або ми переголосуємо цей законопроект з тією метою, щоб отримати безвізовий режим.
Своє бачення ухваленого європейці зможуть надати, як тільки побачать остаточні варіанти законів, вже пообіцяв посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, наголосивши при цьому, що ухвалення законів – лише половина справи. Тим часом виконати вимогу 8 країн ЄС і врахувати в новому трудовому кодексі заборону дискримінації за расовою, релігійною, статевою ознакою чи сексуальною орієнтацією Верховна Рада так і не спромоглася. Та за словами окремих депутатів, Рада все ж зможе повернутися до розгляду цього питання, коли буде розуміння, що для його схвалення назбиралася більшість. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ви стежили за сьогоднішньою роботою Верховної Ради? Якщо так, що вам найбільше запам'яталося на цьому засіданні? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Отримані безвізовий режим, вони пішли на обідню перерву Верховна Рада, але які закони все-таки ухвалили?
Не слышали, які, я слышали, що повинні були приймати.
Неважних законів не буває. Це, несомненно, плюс для нашої країни, безвізовий режим. Це обмін опитом з Європою, обмін культурними цінностями з жителями інших країн.
Про науку чула, перші, по-моєму, три прийняли, щоб умовы выполняли, которые ставит перед нами Евросоюз.
Мы Европе не нужны, по большому счету, потому что до тех пор, пока идут военные действия в Донбассе и нет стабильности в государстве, никакого безвизового режима не будет.
Что для нас значит? Я ездила раз на рік до сына в Німеччину и буду ездить. А большинство людей взагалі не может. Так что им все одно, виза чи не виза.
Сьогодні якраз не слідкував. Уже трохи змучився від парламенту, від їх засідань, від їхньої демагогії.
Якісь 10 законів безвізового режиму.
Нас хочуть везти в Європу безвізовий режим. А там много пунктів, які взагалі не всіх устраивають.
Усі закони, які були потрібні для того, щоб нам з'єднуватися з Європою. Там один хороший закон прийняли по розвитку науки.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А хто з претендентів на вступ до Євросоюзу за останній рік досяг на цьому шляху найбільших успіхів? Хто уповільнив процес євроінтеграції? Як свідчить оприлюднений Єврокомісією звіт, скажімо, в Туреччині, яка давно чекає в передпокої Євросоюзу, зростає насилля і порушуються засадничі права? Інші держави-кандидати – Албанія, Чорногорія, Сербія, хоч і мають деякий прогрес, але здебільшого недостатньо борються з корупцією, криміналом та ще і потерпають від міграційної та політичної криз. Про те, як Брюссель оцінює шанси можливих нових членів Євросоюзу, розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Приєднання до Євросоюзу – це процес, який може тривати довго, невтомно повторює єврокомісар із питань сусідства і переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. Він категорично відмовляється з цього приводу давати будь-які прогнози. Сумнівів не викликає лише те, що до кінця його мандату, тобто протягом наступних 4 років, у співдружності нових членів не очікують. Втім, батіг і пряник «Об'єднана Європа» щодо держав-кандидатів використовує і далі. Нинішній звіт водночас чітко засвідчив – апетит щодо набуття членства серед країн Західних Балканів дещо зменшився, і як наслідок реформи йдуть повільно, корупція та злочинність зберігають свої колишні позиції, а провладні та опозиційні політики зосереджені на боротьбі за владу та власному збагаченні. Особливо відзначилася Туреччина. На думку експертів Єврокомісії, процес реформ ця країна пригальмувала та ще й допустила грубі порушення засадничих свобод, зокрема свободи преси. Єврокомісар Йоганнес Ган застерігає, що Анкара не веде боротьби з корупцією та зневажає незалежність судової системи.
За минулий рік сталися істотні недоліки, що вплинули на незалежність судової системи, а також свободу зборів, свободу висловлювань. Зокрема, зростає тиск та залякування журналістів і засобів масової інформації. Також внесені поправки до закону щодо інтернету, які дозволяють владі блокувати його контент. Натомість реформи у цих ключових галузях – це невід'ємний пріоритет у процесі вступу Туреччини до Євросоюзу. Це ще й у її власних інтересах.
Втім, так би мовити, дісталося на горіхи практично кожній з держав-претенденток на членство. Чорногорія ніби й відкрила нові пункти переговорів щодо вступу до ЄС, однак далі має міжетнічні проблеми, не спромоглася зменшити рівень корупції та злочинності. Подібні недоліки спостерігаються і в Боснії, Албанії, Македонії та Косові. Сербія, до того ж, не докладає достатніх зусиль для врегулювання відносин із косоварами. Останні місяці небувалої міграційної навали теж не покращують ситуації. Кожна з держав бореться, як може, захищаючи свої кордони та території від біженців із Сирії та Іраку. Не останню роль у зменшенні привабливості євроінтеграції в регіоні відіграє і Росія, яка, прагнучи політичної дестабілізації цих держав, розглядає їх як плацдарм для своїх енергетичних проєктів. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Апеляційна колегія Верховного суду Росії сьогодні визнала законним указ президента про засекречування військових втрат у ході спецоперації в мирний час. Апеляційна скарга заявників, не згодних з указом, була відхилена, а рішення суду першої інстанції набуло законної чинності. Подробиці із Москви почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
У серпні цього року близько десятка російських громадян звернулися до Верховного суду Росії з проханням визнати незаконним указ президента Росії про засекречування даних про втрати Збройних сил у мирний час. У числі заявників були адвокати, журналісти, а також раніше обвинувачена в держзраді багатодітна мати з Вязьми Світлана Давидова, військовий журналіст Григорій Пасько і колишній депутат законодавчого зібрання Псковської області Лев Шлосберг. Заявники пов'язують пов'язують появу цього указу президента з подіями на сході України. Влада Росії, як і раніше, заперечує, що на боці сепаратистів воюють російські військові. Адвокат Іван Павлов, який спеціалізується на справах про держтаємницю, в даному випадку є одним із позивачів. На його думку, указ президента про засекречування військових втрат грішить невизначеністю формулювань і може бути використаний владою для розправи з неугодними.
Для правоприменителей відкрилась дорога переслідувати журналістів.
Для правозастосовувачів відкрилася дорога переслідувати журналістів за збір інформації, яка становить державну таємницю. У тому числі йдеться про дані, які розкривають втрати особового складу Збройних сил. Ми вказували кілька разів на юридичну невизначеність цих формулювань. Тим часом юридична визначеність формулювання є важливою з точки зору принципів Конституції, а саме рівності усіх перед законом і судом. Визначеність правової норми є необхідним елементом законності застосування тих чи інших законодавчих актів.
Законності применення тих чи інших законодавчих актів.
Екс-депутат законодавчих зборів Пскова Лев Шлосберг – один із тих, хто оскаржував указ про засекречування втрат Збройних сил Росії у Верховному суді цієї держави. На думку Шлосберга, поява указу президента Росії виглядає не прагматичним, а скоріше нервовим кроком влади.
Погибших стало много. Это тысячи людей. Учасників бойових дій, возможно, десятки тисяч людей.
Загиблих стало багато. Це тисячі людей. Учасників бойових дій – десятки тисяч людей. І носіїв інформації про воєнні дії, про втрати, про загиблих, поранених – теж десятки тисяч. У розумінні найвищого керівництва країни ця інформація дискредитує державу. Вони ж на весь світ казали, що Росія не веде бойових дій в Україні. Зараз незрозуміло, в якій кількості Збройні сили Росії перебувають у Сирії. І небажання надавати суспільству правдиву інформацію про дії держави призвело до цього указу. Цей указ, на мій погляд, був дуже нервовою дією держави.
Цей указ, на мій погляд, був дуже нервним дієм держави.
Після апеляційної колегії рішення суду набуло законної чинності. Проте, за словами позивачів, вони не мають наміру відступати і збираються подавати касаційну скаргу. Тепер вже до касаційної колегії Верховного суду Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А ми далі дізнаємося в нашій передачі, що відбувається на сході України, а також Львів напередодні другого туру виборів міського голови, боротьба за мобілізацію виборців.
Почали використовувати адмінресурс, зокрема проводити зустрічі з виборцями в приміщеннях комунальної форми власності.
Експолітв'язень Білорусі розповість, чому він сподівається, що КДБ в тій країні змінить свою назву.
Може, полова, може, крихво міняється більше людей, які співпрацьовують з ФСБ, бо у них там і вимпіли висять, і прапори.
Про це і більше далі в нашій передачі. Українська розвідка виявила колону з 20 танків у Донецьку. Про це повідомили в прес-центрі АТО. Вже кілька днів штаб зауважує поступову ескалацію конфлікту в регіоні і використання противником забороненого мінськими домовленостями озброєння. Ситуацію з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Обстріли українських позицій ведуться уже кілька днів. Сьогодні зафіксували використання сепаратистами заборонених мінськими домовленостями мінометів поблизу Болотенного на Луганщині та Майорська на Донеччині, розповів Радіо Свобода речник АТО Леонід Матюхін. Вранці штаб повідомляв про колону із 20 танків поблизу шахти імені Калініна у Донецьку. Деталі щодо цього випадку Матюхін не повідомляє.
Може, відреагує місія БСІ, чи вони звернули на це увагу.
Про провокації на лінії зіткнення заявив і заступник командира корпусу Міноборони ДНР Едуард Басурін, звинувативши українську сторону у порушенні домовленостей. Найскладніша ситуація, за його словами, неподалік Озерянівки, Горлівки та у деяких районах Донецька.
Українське воєнно-політичне руководство продовжує займатися очковтирательством в отношении соблюдения мінських договоренностей. Вчора офіційні представители руководства України заявили о завершении отвода мінометів калібром до 120 мм. Ми бачимо ігнорування міжнародних обов'язків з української сторони.
Про загострення конфлікту, яке почалося менше тижня тому, заявляє і координатор групи «Інформаційний спротив» депутат Дмитро Тимчук. Це планомірна санкціонована спланована з Кремля спецоперація, покликана дискредитувати Україну, що дає Путіну маневр для будь-яких подальших дій на Донбасі, написав він у Фейсбук. Вже два дні по Донецьку працює важка артилерія, йдеться не тільки про міномети, розповів Радіо Свобода Станіслав, житель одного з донецьких передмість.
З градів не б'ють, це, знаєте, такий специфічний шум від роботи БМ-21. Але великокаліберні кулемети, міномети і щось штибу гаубиць, тобто одиночні постріли, доволі чути. Хоч і не часто, в районі аеропорту, в районі Спартак і на південному сході Донецька. Звуки долинають аж до центральних районів міста, тобто зброя достатньо потужна.
Інша жителька міста Світлана зазначає, що танків біля шахти Калініна не бачила. Її знайомі, що живуть у згаданому районі міста, дізналися про колону з інтернету.
Сама не бачила, знайомі теж не бачили. Казали, тиждень тому два танки якісь проїжджали в центрі міста. Минулого четверга. Місто живе звичайним життям, пострілів не чути. Якщо поблизу Донецького аеропорту тривають бої, то в мене це зазвичай чутно, якщо там щось важке. Був випадок, коли з гради якогось саморобного стріляли, то я чула один раз, десь у п'ятницю чи в четвер минулого тижня.
Деякі донеччани, що просили їх не називати, підтверджують, що в місті багато важкого озброєння, а обстріли з обох боків ведуться уже приблизно 5 днів. Моніторингова місія ОБСЄ напередодні підтвердила факт обстрілу одного з районів Донецька. У дворі одного з будинків виявили залишки снаряду з граду та боєголовку, що не розірвалась. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У неділю львів'яни обиратимуть у другому турі мера міста. Перший тур не визначив переможця. Чинний мер, керівник партії «Самопоміч» Андрій Садовий набрав у першому турі 49,16%. Представник ВО «Свобода», екс-віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський – 12,25%. Ці два тижні виборчої кампанії у Львові, які минули від 25 жовтня, вирізняються боротьбою кандидатів за виборців. Про особливості виборчих перегонів у Львові розповість Галина Терещук.
Андрій Садовий, Руслан Кошулинський активно закликають своїх виборців прийти 15 листопада на виборчі дільниці. Адже саме від того, хто краще з кандидатів, змобілізує своїх виборців і залежить результат, хто стане міським головою Львова. Зовнішньої реклами претендентів на крісло міського голови у місті не бракує. Особливістю другого туру є, зокрема, бікборди Андрія Садового. Перед першим туром голосування їх не було. А громадський транспорт, окремі номери автобусів і маршруток, ззовні і всередині обклеєні фотографіями Руслана Кошулинського. За словами Романа Кошового, експерта з виборчого законодавства, така агітація є порушенням чинного законодавства, як і факти застосування адмінресурсу, які також виявили у Львові.
На маршрутках, на трамваях і на автостанціях є заборона розміщувати будь-яку політичну рекламу. Це є пряма норма в законі. Почали використовувати адмінресурс, зокрема проводити зустрічі з виборцями в приміщеннях комунальної форми власності, в дошкільних навчальних закладах, в школах, в комунальних підприємствах тощо.
Кандидат на посаду міського голови Львова Андрій Садовий вручив понад 50 вчителям премії по 25 тисяч гривень. Обіцяв чимало заохочень за добру роботу, звісно, після виборів. Однак це не підкуп виборців, а використання унікальної можливості перед виборами. Суті протистояння між двома кандидатами виборець не розуміє, зауважила коментарі Радіо Свобода політолог Оксана Дощаківська. У соціальних мережах наймані агітатори обох кандидатів звертають увагу переважно лише на особисті якості претендентів, на кшталт, хто краще господарник чи патріот. Однак мова не йде про реальні кроки вирішення проблем чи реалізації програми.
Питання є в тому, наскільки не довіряють Садовому. Тому справа, хто йому довіряє, а наскільки не довіряють і наскільки вони готові вдаватися до якихось дій, зокрема для того, щоб встати і прийти голосувати.
Але хто б з обох претендентів не переміг, він уже не матиме підконтрольної ради. Партія чинного міського голови Андрія Садового «Самопоміч» більшості у міськраді не матиме. Відтак, при ухваленні рішень депутатам доведеться домовлятися з колегами.
Неважливо, яка прийшла більшість. Важливо в даному випадку, яка прийшла меншість. Це такий склад ради оновився. Це прийшли молоді люди. І, власне, меншість партії буде робити зараз політику в міській раді. Якщо вони будуть ставити вимогу публічності до рішень більшості, тоді ми будемо розуміти, як відбуваються оці домовленості. Тоді зменшиться кількість закулісних кулуарних рішень.
Громадські активісти запропонували кандидатам на посаду мера пройти тест на детекторі брехні. Офіційних відповідей про згоду від обох претендентів наразі не отримали. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори – інформація для відповідального рішення.
І ще одна тема в нашій передачі. Колишній білоруський політв'язень, 25-річний Євген Васькович, який вийшов на волю в серпні цього року, сподівається, що Білорусь стане демократичною державою. Васькович відсидів 4,5 роки. З 7 років за те, що разом з двома іншими молодими людьми кинув пляшку із загальною запальною сумішю на ганок будівлі КДБ Білорусі у східному білоруському місті Бобруйську в жовтні 2010-го. Васькович, який є журналістом, був цими днями гостем Радіо Свобода в Празі і розповів про події тієї ночі 5 років тому, про час, проведений за ґратами, про своє ставлення до України, а також бачення майбутнього своєї країни. З Євгеном Васьковичем розмовляв Ростислав Хотин. І першим його запитанням було, чому той разом з приятелями вдався до такого кроку під палу будівлі відділення КДБ Білорусі у Бобруйську. Які були мотиви такого кроку?
Цю справу, по-перше, я робив з анархістами у той час, коли я з'являюся протилеглих.
Цю акцію я робив разом з анархістами, хоча я маю протилежні до них погляди. А по-друге, КДБ – це саме та структура в Білорусі, яка здійснює всі репресії проти громадян нашої країни. Ми вирішили не підпалювати будівлю КДБ, а зробити саме акцію, показову таку акцію. Мій приятель кидав пляшку із запальною сумішу в стіну, а я кидав на ганок будівлі. Адже якби ми хотіли підпалити будівлю, то кидали пляшки у вікна або у великі дерев'яні двері.
Двері, які як брами шириньою драуляні.
Ви просиділи 4,5 роки і вийшли разом з іншими 5 політичними в'язнями у серпні 2015 року. Те, що влада Білорусі пішла на звільнення усіх політичних в'язнів, це все ж таки важливий крок був, чи не так?
Я думаю, що все-таки, ну, як би там не казали, що Лукашенко там колгасник, чи щось подобне.
Я думаю, що як би там не казали, що Лукашенко це, мовляв, колгоспник, що він неосвічений і що сміються з нього. Лукашенко дуже хитра людина. І коли я сидів, то казав, ну, так, він жорсткий диктатор, але протримайтеся ви стільки при владі, побудьте ви стільки при владі, тримаючи все в одному кулаці. Моя адвокат міркувала, коли я ще сидів, думала, що мене випустять. Але вже після виборів. Але лукашенківська Білорусь отримала, мабуть, якийсь сигнал ззовні, що нас звільнили не за день-два до виборів, а приблизно за 2 місяці. Тим більше, що звільнили людей, які можуть щось погане зробити владі. Миколу Стакевича, який збирає мітинги проти влади, чи інші політв'язнів, які трималися і мають стрижень. Мабуть, були якісь кулуарні речі, що нас визволили, і влада, може, хотіла отримати від цього якийсь плюс.
Щоб визволити нас і отримати від цього плюс.
На вашу думку, як Захід, Європа мають будувати відносини із Білоруссю Олександра Лукашенка? Бо ніби ізолювати вже не випадає, і повністю обійми розкривати теж не хочеться.
Ну, я думаю, що для Заходу увогалі, ну, і для Європи в приватності, так, усе вже давно розплановано.
Тобто... Ну, я думаю, що для Заходу взагалі, для Європи, зокрема, все вже розплановано. Тобто є бажання і бути відкритим до Лукашенка, і бажання тримати його ізольованим. Таке от поєднання, щоб Лукашенко не знав, що йому робити далі, щоб він і далі йшов на певні поступки. Тому Лукашенко відмовляв Росії у певних питаннях, які їй важливі. Це стосується і невизнання Південної Осетії та Абхазії. Так само і в питанні Донбасу Лукашенко нині грає роль миротворця між двома народами і хоче мати зиск від цього. Звичайно, Лукашенко дуже хитрий, але грає він з більш хитрими суперниками.
Він, звісно, хитрий вельми, але гуляє він з більш хитрими суперниками.
Чи ви, перебуваючи в ув'язненні і нині вже вийшовши, цікавитесь Україною? Що люди вашого покоління у Білорусі думають про Україну?
Україна мені вельми подобається, я вельми поважаю українців, і особливо, коли відбувся другий Майдан.
Мені Україна дуже подобається, я дуже поважаю українців. Зі мною в камері був грузин, який дуже переживав за Україну. І ось під час Майдану ми зцупилися з одним білорусом, який сидів з нами і виступав проти Майдану, і ми дуже посварилися з ним. Українці продемонстрували сміливість і мужність. В Білорусі немає тої єдності, яка є в Україні, і немає такого особистого достоїнства. Настільки... як це є в Україні.
Почуття особистого гонору настільки, як це є в Україні.
А що ви думаєте про майбутнє Білорусі?
Ну, я меркую, що Білорусь станеться демократичною, але...
Я думаю, що Білорусь стане демократичною, але специфіка демократії для різних народів, яка має враховувати особливості характеру народу, його філософію. Хтось каже, що Білорусі треба посилити парламент, хтось каже, щоб скасувати посаду президента або зробити цю функцію переважно представницькою. Але, на мою думку, посада президента має бути, і ним має бути людина, яку поважають. І мають бути механізми, щоб не допустити, аби президент міг красти чи брехати. І це має стосуватися будь-яких керівників на всіх рівнях. В принципі, в європейській традиції лідерів людей з лідерськими якостями люблять, але не люблять диктатуру в той же час. У нас в Білорусі немає виробленої національної ідеї, а все обмежується однією людиною. Не може бути так, що вся влада узурпована і все вирішує одна людина.
Президент узурпував владу і все, і він усім там займається, і все вирішає все питання.
Розширене інтерв'ю з Євгеном Васьковичем читайте на вашій веб-сторінці. Це була Людмила Ванник, «Свобода сьогодні».